Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisao Marko Maraš, osnivač internet sajta za prodaju poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori.
Ne živi se kod nas loše dok koje god su kafići puni u toku radnog vremena. Valjda ne umijemo da prepoznamo luksus koji imamo sve dok ga ne izgubimo. Možda su male plate, slaba infrastruktura i jedinstveni uslovi za život, ali opet ga živimo, što kažu, kao paše.
Zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon incidenta u Sjevernoj Mitrovici je tražio savjet od ruskog predsjednika Putina, koga je zvao telefonom, britanski ekspert James Kerr Lindsay.
Kada Vučić pozove Putina, računa se vjerovatno s tim da će to iziritirati Zapad, pa da će onda zbog opasnosti od ruske intervencije u regionu i oslanjanja Srbije na Rusiju, shvatiti da treba da usmere mnogo više pažnje na rešavanje krize.
U sjevernom dijelu Mitrovice, nakon posljednjih događanja, građani upozoravaju.
Retorika Beograda bi mogla da bude malo blaža iz prostog razloga što ona više plaši Srbe na terenu nego Prištinu.
U Hrvatskoj i dalje negativne reakcije nakon odluke vlade da kupi stare izraelske borbene avione.
Ovi avioni koji su uzeti trajaće 10-ak, 15-ak, maksimalno 20 godina, onda će se morati ići u novu nabavu, a i sami troškovi održavanja i letenja polovnih aviona su puno viši nego troškovi održavanja novih.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije izvještaj iz Beograda o takozvanom unutrašnjem dijalogu u Kosovu. Detalje ima Iva Martinović.
Vladine organizacije okupile su se u Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, čija je koordinatorka Nataša Dragojlović upozorila da su sve druge reforme u Srbiji uslovljene napretkom u dijalogu Beograda i Prištine.
Sve je bilo jedan korak napred 12, a od ta dva, jedan je uvijek bio vezan za Kosovo. Sad nam se baš žuri.
Ona je dodala da ohrabruje predsjednika Srbije da izađe sa platformom za rješavanje kosovskog problema. Aleksandar Vučić izjavio je da su pred Srbijom dve realne opcije kada je u pitanju rješenje kosovskog pitanja.
Jedna izgleda mnogo realnije, a to je opstanak i ostanak stanja zamrznutog konflikta i u procesu unutrašnjeg dijaloga. Najveći broj ljudi koji su učestvovali u tom dijalogu zalagali su se za očuvanje statusa quo i da čekamo neke bolje prilike za nas u budućnosti.
Vučić je rekao da je sam protivnik takvog rješenja i da protokom vremena Srbija neće dobiti ništa, već će u boljoj poziciji biti druga strana. Predstavnici civilnog društva ispred radne grupe za poglavlje 35 izneli su svoje zahtjeve za predsjednika i vladu Srbije, u kojima traže da se u procesu izrade platforme pridržavaju principa koji su važni za evropsku perspektivu Srbije, među prvima mir u regionu i bezbednost građana. Navodeći da prema njihovim istraživanjima većina građana Srbije jasno odbija oružani sukob kao način kosovskog problema, te da upravo dijalog vidi kao jedini put, Sonja Stojanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podloči da on mora biti predvidiv uz predstavljanje svih informacija bez etiketiranja sagovornika koji podižu tenzije. Govoreći o uključivanju predstavnika Srba sa Kosova u proces normalizacije odnose sa Prištinom, ona je rekla da sva istraživanja, a i izjave posle ubistva Olivera Ivanovića ukazuju na to da se u ovom trenutku Srbi na severu Kosova više plaše srpskih mafijaških struktura nego svojih albanskih komšija.
Posljedica ovoga bezbednosna jeste da integrisani Srbi u kosovske institucije nisu glavna bezbednosna snaga, već imamo nove neformalne strukture koje zapravo određuju život na severu.
Navodeći da su svi lideri u Slobodana Miloševića, ali i posle njega, svoje političke sudbine završavali upravo Kosovom.
Kada je jedan ugledni profesor univerziteta u Beogradu početkom 90-ih došao da zamoli Miloševića da bude taktičan i kompromisan, jer znajući Albance, reči o ponosnom i prkosnom narodu, Milošević je odgovorio: mogu da mi pljunu pod prozor.
Stefan Surlić iz Centra za interdisciplinarne studije Balkana poručuje predsjedniku Srbije:
pred vama je istorijska prilika da većinsku podršku građana koju uživate, kao i pomoć pojedinih evropskih i svjetskih lidera, možete iskoristiti ne za krilaticu "mogu da mi pljunu pod prozor", već da odgovorno, kompromisno postignete istorijski sporazum i rešite pitanje Kosova.
Učesnici istakli su nužnost uključivanja Srba sa Kosova u razgovore, odricanje od prakse njihovih podela i kontrole Beograda. Pozvali su vlast da u rješavanju kosovskog pitanja iskoristi kapaciteti civilnog društva koje je decenijima uključeno u ovu temu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je proteklih 7 dana vodio Marko Maraš, osnivač crnogorskog sajta seljak.me.
Subota 24. mart. Vikend je dan kada su članovi naše poljoprivredne porodice najaktivniji, pa stoga ima i dosta posla. Današnji dan obojan je u sivo. Kiša je tu negdje, ali ne pada. Što bi naš narod rekao, nit smrdi, nit miriše. Facebook je pun objava koje podsjećaju da je danas 19 godina od NATO bombardovanja. Sjećam se da je tih dana školsko zvono minjao zvuk sirena za uzbune. Sjedili smo kući, gledali Raj i Uno i čekali da vidimo kada će poletiti avioni. Tatin posao je bio nadomak aerodroma koji je bio tada bombardovan. Bog nas je pogledao, a ja se danas molim za one koje nije. Život je krenuo dalje. Ja bih je oprostio da su pokazali pokajanje, ali nažalost nisu. A kad je već bio rat, zašto ste nas bombardovali osiromašenim uranijumom i zašto je u mojoj zemlji od tada porastao broj oboljelih od raka sa 8.000 na 50.000 ljudi? Jesmo li toliko griješili da smo to zaslužili? Ostale objave na društvenim mrežama i u medijima su vezane za izbore. Uvijek se dijelimo na ove i one, lijeve i desne, prave i krive, Ruse i Amerikance. A malo ko od mojih sunarodnika se koncentriše na nas koji smo tu. Da se razumijemo, nisam ja ni opozicija ni pozicija. Ja sam samo običan momak od 28 godina koji želi da živi zajedno sa ljudima i stvaramo bolje okruženje. Onda se sjetim jednog djeda iz Opasanice koji mi je na pitanje kako je dočekao 95 godina odgovorio: tajna moje dugovječnosti ne leži samo u zdravo iskreni načinu života, već u tome da nikada nisam čitao novine i gledao vijesti. Živio ti i mene, moj dobri djede, još toliko godina takvim režimom. Nedjelja, 25. mart. Nedjelju sam proveo uživajući sa predivnim ljudima. Dan je počeo prelijepo i srećan sam što na pravi način sam iskoristio ovaj dan. Šetnja po Gorici, ispijenje kafe i rekord po broju oglasa objavljenih na sajtu. Ostatak dana sam uživao u malom stanu. Kako je počeo, tako se i završio dan. Prelijep. Valjda je nedjelja za to stvorena, zar ne? Od jedne predivne dame dobio sam na poklon prepariranog leptira iz Malezije i obezbijedio mu mjesto kakvo zaslužuje, tu iznad mog kreveta, da me podsjeća na sve egzotične trenutke mog života, kao i to da treba da iskoristim svaki dan. Većinu života provedemo kao gusjenice da bi na kraju postali leptiri i živjeli makar jedan dan u letu. A let, eto je sloboda. I onda se sjetim tako Chuang Tse-a, citiram: jednom sam ja, Chuang Tse, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećen i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bijah svjestan da sam Chuang Tse. Odjednom, probudih se i gle, ponovo bijah Chuang Tse. Sada ne znam, jesam li čovjek koji je sanjao da je leptir ili leptir koji sanja da je čovjek. Između čovjeka i leptira mora postojati razlike. To je ono što se naziva preobražaj stvari. Ponedjeljak, 26. mart. Malo panike nije na odmet. Jutro je proteklo odgovaranju na komentare povodom jednog intervjua u kome sam izjavio da kad se žene vrate na selo i muškarci će krenuti za njima. Da, izgleda sam i ja postao jedan od onih koji odgovaraju na sve komentare. Jedan sasvim običan dan. Prema se prezentacija za potencijalne investitore koja je u srijedu. 26. mart je također dan kada je Branko Ćopić izvršio samoubistvo. Citirat ću Kuruzovića koji se sjeća dana te opomene. Ćopićeva žena Bogdanka pitala ga je kada će stići iz šetnje da postavi sto da ručaju. Odgovorio je: san ću postaviti kad se vratim. Nije ga bilo ni do podne, ni do predvečere, tog 26. marta 1984. godine, kada se ubio. Našli su ga na betonu, pod mostom. Vidite, nije on bio tinejdžer, on je bio 70-godišnjak koji je bio svjestan svog postupka. Meni je govorio: nikoga nije briga što je očigledno da se naša lijepa zemlja rastače. Ja to ne mogu da podnesem i neću više da čekam tu smrt. Popeo se na ogradu mosta, leđima okrenut prema zgradi centralnog komiteta na koje je bilo ispisano Tito, iskočio. Zapravo, strmoglavio se na beton. Utorak, 27. mart. I kao po običaju, čim malo stisnu obaveze, uhvati me malo panike. Radno, radno i samo radno. Nisam imao vremena da ispratim šta se danas bivalo oko mene. Sa timom sam spremao prezentaciju za srijedu u sklopu Entel digitalne fabrike. Srijeda, 28. mart. Još veći napad i panike kako se približava 7 sati. 1000 puta sam prešao jednu istu prezentaciju. Imam osjećaj da ću da pogrešim. Puna sala, svi željno iščekuju da čuju 6 finalista. Došlo je mojih 5 minuta prezentacije na temu digitalni seljak i informacije kao najvažnija alatka. Odradio sam je bolje nego što sam to radio u svakoj od vježbi. Sav strah je nestao u trenutku. Kad ovladaš temom, nema mjesta za tremu. Gromoglasan aplauz je mako teret sa srca. Iskreno, volim da pričam pred masama. Dobili smo drugu nagradu i meni je to došlo kao kruna devetomjesečnog rada. Nakon događaja svi smo zajedno pošli da proslavimo uspjeh. Koliko je bilo treme, toliko je na kraju bilo i radosti. Četvrtak, 29. mart. Došao sam kući oko 9 sati ujutro. Obaveze čekaju, ali sam dao sebi malo luksuza da odmorim. Mada iskreno, ne volim kada članovi mog digitalnog sela čekaju. Nakon odrađenog posla, pošao sam na kafu. Ne živi se kod nas loše dokle god su kafići puni u toku radnog vremena. Valjda ne umijemo da prepoznamo luksus koji imamo sve dok ga ne izgubimo. Možda su male plate, slaba infrastruktura i jedinstveni uslovi za život, ali opet ga živimo što kažu kao paše. Volimo mi da kukamo kako nam ne valja. Čudo je genetika. Petak, 30. mart. Meni je petak što je nekom nedelja. Sa osmijehom se sjećam prošlog petka. Trudim se da uvijek sebe podsjećam na stvari koje su mi se desile i izvlačim iznova poruku. Večeras će omladine ići u grad, na bleju i slično, a ja ću u toplini svoga doma uživati uz dobar film. Davno je prošlo vrijeme kada sam imao 19. godina i mogao brzo da se oporavim nakon burnih noći. Ukusi sazrijevaju i to me podsjeti na moj rad u fabrici čokolade u blizini Machu Picchua. Kroz čokoladu sam vidio kako se taj proces dešava postepeno i kako se ukusi mijenjaju. Mladi ljudi vole bijelu čokoladu. Kako rastu, njihov izbor se mijenja, pa biraju mliječnu čokoladu. Odrasli, ipak oni vole tamnu čokoladu. Samo se nadam da to ne pokazuje da život sa godinama postaje gorak. Ovim se odjavljujem i želim svima da poželim ono što je želim i sebi. Kada se sve sitnice koje nas na prvi pogled razlikuju uklone, svi mi postajemo isti. Ti si ja i ja sam ti. Koliko god nam to ponekad bilo teško da prihvatimo.
Bio je to dnevnik koji je vodio Marko Maraš iz Podgorice, osnivač prvog crnogorskog sajta za prodaju poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori. Od 31. marta do 6. aprila dnevnik će pisati Almir Badnjević, jedini doktor znanosti iz oblasti biomedicinskog inženjeringa u Bosni i Hercegovini.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Situacija u Sjevernoj Mitrovici nakon događanja u ponedjeljak je mirna, ali i dalje napeta. Mišljenja i stavovi Mitrovčana povodom daljeg razvoja situacije su podijeljena. Dok jedni smatraju da je važna uloga i podrška službenog Beograda, drugi navode da je reakcija bila blaga nakon što su kosovske vlasti privele šefa Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, priredila Maja Fičović.
Istraživač u oblasti bezbednosti Veroljub Petronić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da izjave srpskih zvaničnika više plaše Srbi na terenu nego Albance. Pesimista je da će se situacija stabilizovati u skorije vrijeme te da će obe strane sesti za pregovarački sto. Trenutno je atmosferi u Mitrovici koja mu se ne sviđa jer je, kako navodi, predozirana, kaže da su doprinijeli delimično i mediji i zvaničnici obe strane.
Izjave zvaničnika koje možemo nazvati onaj challenge speech, izazivački govor malo i sa jedne i sa druge strane. A retorika Beograda bi mogla da bude malo blaža iz prostog razloga što ona više plaši Srbe na terenu nego Prištinu. Priština preti hapšenjima zbog nepoštovanja zakona i tako dalje, a sama radi na tome da ne poštuje zakonske odluke koje je donela.
Ističe da pojedine Srbe izjave plaše iz prostog razloga što postoji pretpostavka, možda i subjektivan stav, da je to uvod u nove konflikte, čak u nove incidente i obračune.
Ulivanje nade na pogrešan način ne treba da bude
emotivan u ovim nestabilnim vremenima.
On smatra da bi međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju, OEBS i KFOR, pored izjava da budno prate situaciju svojim prisustvom na terenu, ulile, citiram, narodu nadu da drži stvari pod kontrolom. Nadežda Gajić je ogorčena nakon situacije u ponedeljak u Severnoj Mitrovici.
Nije imalo smisla ovo da urade, mislim, zato što obični razgovori ništa nešto da je neko napao ili nešto da je izazvao nešto. Odjednom tako da se upadne, to je stvarno terorizam, to je nešto što ne mogu da shvatim ja.
Međutim, Nadežda Gajić tvrdi da poruke zvaničnika iz Beograda smiruju tenzije.
Pa smire nas, sigurno da nas smire, pa nismo ni mi, ne možemo ni mi stalno da se povlačimo, a oni da rade šta, zna se šta su nam napravili, zna se sve šta je, ja sam baš iz Prištine, ljudi su oni, ljudi smo i mi, daj, računam da može to za stolom da se rješava i da bude sve okej, okay, a ne, ne bojim se, uopšte se ne bojim, evo sad mogu da otputujem za Prištinu i ne bojim se, apsolutno se ne bojim, stvarno.
Aleksandar Milenković kaže da se ovih dana osjeća posramljeno kao Srbin zbog dešavanja i hapšenja Marka Đurića, navodeći da to nije bilo potrebno.
Trenutno ne osjećam strah, podrška svakako, znači, prija, međutim ja sam očekivao i žešću reakciju od pre svega predsjednika Aleksandra Vučića, osim toga što je on rekao šta je rekao, očekivao sam veću reakciju samog Saveta za nacionalnu bezbednost, međutim ona je izostala, ali ja se nadam da je to u funkciji boljeg mira i stabilnosti ovdje na Kosovu.
Milenković smatra da će situacija kratkoročno biti stabilna, ali da posljedice mogu biti dalekosežne.
Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednim danima, čak ne danima, već nedeljama i mjesecima. Ovo može da bude samo neka vrsta početka ledenog brega, ali za sada ne očekujem ništa strašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org
Sveučilišni profesor iz Sarajeva i stručnjak za međunarodne odnose Zlatko Hadžidedić smatra da su Srbija i Crna Gora u strategiji proširenja Zapadnog Balkana nepravedno stavljene u povlašteni položaj u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regije. Tenzije na Balkanu neće voditi u nove sukobe, ali širenje psihoze straha može utjecati na nerealne planove o budućnosti pojedinih zemalja, na primjer za nove podjele, ocjenjuje Hadžidedić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da zvaničnici Evropske unije imaju dvostruke aršine, što najbolje potvrđuje strategija proširenja za Zapadni Balkan, u kojoj su favorizovane dvije od šest zemalja regije.
U strategiji je vremenski okvir samo za Srbiju i Crnu Goru. Za njih su i pripremili mapu puta sa preciznim uputama, dok su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo postavljeni u nekakvoj, tako reći, sivoj zoni, gdje se ne zna šta ih zapravo očekuje i da li u krajnjoj liniji mogu i računati da će jednog dana biti primljene u Evropsku uniju. Nema nikakvog razloga da u toj strategiji Crna Gora ili Srbija budu stavljene u poziciju ispred Bosne i Hercegovine, naprosto zbog toga što nemaju niti svoje interne probleme riješene, niti probleme sa susjedima.
Još uvijek su žive ideje podjele kako Bosne i Hercegovine, tako i Makedonije, kaže profesor Hadžidedić.
Pojavljivale su se inicijative, one se i sada pojavljuju, da se Bosna i Hercegovina podijeli između Srbije i Hrvatske, eventualno da ostane jedan mali komad teritorije gdje bi muslimani stvorili nekakvu islamističku valjda državu. Bilo i takvih vizija i mnogima je bio cilj da se Bosna i Hercegovina podijeli. Ne samo Franji Tuđmanu i Slobodanu Miloševiću ili nekim lokalnim političarima, nego također i određenim globalnim silama. Što se tiče Makedonije, također vrlo slična ideja da se podijeli prvenstveno između velike, nekakve buduće velike Albanije i velike Bugarske.
Stabilnost Bosne i Hercegovine direktno zavisi od stabilnosti u regiji, za koju je najvažnije ostvariti ove principe.
Da se poštuju postojeće granice i da se priznaje princip suvereniteta. Da se miješanje unutrašnje poslove jednom za sva vremena obustavi. Znate, da se ne ponavlja da predsjednica Hrvatske objašnjava nama u Bosni i Hercegovini kakav smo mi izborni zakon trebali da imamo, ili da predsjednik Srbije isto tako učestvuje u predizbornim kampanjama pojedinih političkih stranaka i slično. ponavljam, u interesu nam je stabilizacija, ne da podizanje daljih tenzija.
Međutim, tenzije u regiji postoje i mnogi nastoje širiti klimu straha od rata, kaže profesor Zlatko Hadžidedić.
U svakom slučaju, ono što sada jeste na Balkanu prisutno jesu tenzije koje zaista sugeriraju čak i mogućnost novog sukoba. Ja sam mnogo puta pisao o tome da je sukob zapravo nemoguć jer nijedna država ne posjeduje resurse. Sada su sve suviše ekonomski istrpljene za to, ali može se stvoriti privid, može se stvoriti iluzija da rat samo što nije izbio, može se stvoriti psihoza straha. A onda se pojavljuju neke konferencije kao ona što će se održati u Londonu ili u Sofiji, gdje bi se mogle čak pojaviti ove inicijative da se Bosna i Hercegovina ili Makedonija podijele, jer eto to bože, samo što nismo zapali u novi sukob, pa je onda bolje da to uradimo prije nego što bi došlo do novog sukoba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Hrvatska kreće u modernizaciju svog borbenog zrakoplovstva. Vijeće za obranu, a potom i vlada, odlučilo je da među pet prispjelih ponuda izabere 400 milijuna eura tešku izraelsku ponudu 12 rabljenih lovaca F-16. Odluka je izazvala kritike dijela javnosti i stručnjaka zbog trošenja novca za oružje, kupovinu rabljenih aviona i najave izraelskih investicija za koje stižu upozorenja da bi bile protiv pravila Europske unije, priredio Eni Zebić.
Hrvatski lovci MiG-21 bis otići će u zasluženu mirovinu. Zamijenit će ih eskadrilo od 12 upotrebljavanih lovaca četvrte generacije F-16 Barak američke proizvodnje sa izraelskom doradom. Izabralo je Državno vijeće za obranu i takvu odluku preporučilo vladi. Hrvatska će platiti Izraelu 3 milijarde kuna, 400 milijuna eura u 10-godišnjih rata. Prvi bi avioni trebali stići do 2020. a cijela eskadrila do 2022. Ministar obrane i velik zagovornik obrambene suradnje sa Izraelom Damir Krstičević.
Dobivamo jedan avion koji je vrlo moćan, on je u funkciji odvraćanja, u funkciji mira, sigurnosti.
Pri donošenju odluke vrednovalo se 4 parametra: strateško partnerstvo, sposobnosti aviona, financijski dio i investicije.
Država s kojom namjeravamo raditi posao, država Izrael, sa tom državom ćemo napraviti strateško partnerstvo, tu je prilika za investicije. Prema tome, ovo nije samo trošak, ovo je prilika da ovaj partner uloži onoliku količinu novaca koliko ćemo mi platiti u 10 godina za ovaj avion.
Avion koji Hrvatska kupuje je izraelska modernizacija 25 godina starog američkog Lockheed Martina F-16C/D. Sa dodatnom izraelskom avionskom elektronikom, samoobrambenim sustavima, radarima i modernim projektilima Piton 4-5 zrak-zrak i zrak-zemlja Popeye Spice. Osim toga, znatno mu je povećan domet i nosivost nego kod američkog originala. Otpale su švedska ponuda za nove Gripene C, američka za nove F-16V i grčka za rabljene F-16C, koje je navodno bila jeftinije od prihvaćene izraelske ponude. Dio javnosti negoduje jer se novac troši na oružje umjesto na zdravstvo, školstvo, mjere protiv poplava i požara i slično, što su, kako kažu neki, stvarne, a ne izmišljene prijetnje Hrvatskoj. Urednik na te portalu i poznavatelj vojne problematike Vanja Voskaljov u izjavi za naš program dijeli zabrinutost dijela analitičara što nisu kupljeni novi avioni, odnosno što nisu prihvaćene švedska ili američka ponuda.
To u startu je skuplje, ali dugoročno gledano kroz 30-40 godina koliko bi ti novi avioni trajali, ispada naravno jeftinije nego ovako, jer ovi avioni koji su uzeti trajat će 10-15, maksimalno 20 godina, onda će se morati ići u novu nabavu, a i sami troškovi održavanja i letenja polovnih aviona su puno viši nego troškovi održavanja novih aviona. Znači, ukupno kad se podvuče crta nakon nekakvih 30-40 godina, razlika može biti čak možda i dvostruko veća pozitivno u korist novih aviona.
Poznavatelja problematike Gordana Bosanca iz Zagrebačkog centra za mirovne studije brine što nitko od vlasti nije rekao da su svi dodatni offset programi, dakle svi dodatni gospodarski ugovori koji bi išli uz nabavu aviona, a nisu specifično vezani uz održavanje popravak aviona, temeljem legislative Europske unije nezakoniti.
Naime, tu se radi o tome ako bi sada, na primjer, Izrael sama htio raditi, surađivati, investirati u poljoprivredu i u navodnjavanje, oni bi izvršili tržišnu utakmicu na teritoriju Europske unije, odnosno Hrvatska njih ne smije preferirati zbog aviona, jer mora biti jednako tržište za sve igrače unutar Europske unije. I bojim se da sve te priče o dodatnim gospodarskim investicijama će pasti u vodu zato što je trenutno opet program de facto zabranjen u Europskoj uniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je prvobitna verzija nominacijskog dokumenta Bokeljske mornarice za UNESCO izazvala negodovanje političkih predstavnika Hrvata u Crnoj Gori, Katoličke crkve, ali i dijela političkih stranaka u Hrvatskoj, crnogorska vlada je usvojila nominacijski dosje kojim tu 12 vjekova staru kulturnu baštinu predlaže za upis na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Kako nam je rečeno, iz Hrvatske građanske inicijative njihove primjedbe su u konačnoj verziji toga dokumenta i uvažene, kaže naša Jasna Vukičević.
Bokeljska mornarica je prvo nematerijalno kulturno dobro koje Crna Gora kandiduje za status svjetske kulturne baštine UNESCO. O vrijednosti i kompleksnosti tog kulturnog nasljeđa govori 273 saglasnosti koje je trebalo pribaviti u pripremi nominacionog dosijea. Aleksandar Dender iz Bokeljske mornarice.
Pa mislim da svi moramo biti sretni ovim ishodom, jer eto, to je kruna četvrogodišnjih napora od strane mornarice, od strane opštine Kotor, od strane države, da se jedno takvo nematerijalno dobro kandiduje za listu nematerijalne svjetske baštine. I mislim da je ovo veliki dan i za Mornaricu, i za Kotor, za Boku Kotorsku i za Crnu Goru.
Bokeljska mornarica je nematerijalno kulturno dobro Crne Gore, koje baštini 12 vjekova tradicije lokalne zajednice Boke. Na tom prostoru smjenjivali su se kulturni i politički sistemi, ali se Bokeljska mornarica uspjela očuvati uprkos tim promjenama, zahvaljujući lokalnoj zajednici Kotora, Tivta i Herceg Novog i porodičnim tradicijama koje su se ugradile u ovo kulturno dobro, saopštila je vlada nakon što su u proteklih mjeseci Ministarstvo kulture i predstavnici hrvatskog naroda radili na konačnoj verziji dokumenta. Adrian Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative.
Moram odmah iskazati radost, jer ovim dokumentom kojim se uvažava nemjerljiv doprinos Hrvata u stvaranju i čuvanju Bokeljske mornarice, mi Crnu Goru zapravo predstavljamo kao multinacionalnu i multikulturalnu, i to je onaj dominantan proizvod današnje Crne Gore, što je svima na ponos.
No, usvajanju nominacionog dosijea prethodilo je nezadovoljstvo među pripadnicima Hrvata u Crnoj Gori zbog prvobitne verzije tog dokumenta. Pojedine političke partije iz Hrvatske pokušale su da polemiku prebaci na međudržavni nivo. Zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir uputila je i zastupničko pitanje Europskoj komisiji.
Hrvatska traži zajedničku nominaciju kojom će se kroz kandidaturu Bokeljske mornarice vrednovati uloga Hrvata i značaj Svetog Tripuna.
Crna Gora ipak samostalno kandiduje Bokeljsku mornaricu za UNESCO, ali i dosijeom koji je uvažio prigovore predstavnike Hrvata u Crnoj Gori. Kako ranija verzija nije poimenice sadržavala kult Svetog Tripuna, niti ispominjala katoličke vjernike i pripadnike hrvatskog naroda u Crnoj Gori, iz HGI-a su poručivali i da će preispitati svoj status u vladajućoj koaliciji. Nakon višemjesečnih konsultacija sa Ministarstvom kulture, zadovoljni su konačnom verzijom kandidacionog dosijea, kaže Vuksanović.
Sada mogu konstatirati da smo uvažili sve te činjenice i da u nominacijnom listu stoji i kult Svetog Tripuna, i katolici, i Hrvati koji su dominantno baštinili i baštine ovu važnu instituciju, a zatim i Crnogorci i pripadnici ostalih nacionalnosti na prostoru Boke Kotorske koji su sudjelovali u njenom očuvanju.
Rok za predaju nominacionog dosijea za upis Bokeljske mornarice na UNESCO listu je kraj ovog mjeseca, a u roku od najviše 2 godine bit će završena njegova evaluacija i proglašenje najstarije pomorske bratovštine za nematerijalnu svjetsku kulturnu baštinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukičević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.